Barcelona strauk sér um ennið eins og hann vildi þurrka burt aftöku staði Spánar. Hann sagði svo frá að við glimdum bítandi kuldanum. Við sáum aðeins glóandi sól Spánar og heyrðum hrifningar öskur múksins. Jafnvel T-30 og fjarkinn, rústneski skriðdrekinn sem við vorum í, hlustaði og glemdi að hann vantaði olíu. Hann malaði glaðlega og taldi sér drúum að hann væri stór svartur tarfur. Könnunarferð. Skafreiningurinn þyrlaðist eftir endalausri steppunni. Stórir skaflar hrúguðust umhverfi stríðsvagnana sem stóðu í þéttri röð hver aftur af öðrum á því sem heita átti Akbraut. Liðsmennirnir lágu undir vögnunum eða sátu uppi við hlésíðuna svo ískaldur stormurinn nætti ekki allt of biturlega frostbólgin andlit okkar. Lilli hafði hreiðrað sig undir brynvagninum okkar. Porta hafði búið sér einhvers konar sveppból milli skriðbeltana. Hann var eins og stór snæjugla með hausinn dregin inn að kroppnum. Milli fótan á honum satt legjónarinn skjálfandi af kulda. Æðiskingin sóknin hafði stöðvast fyrir nokkrum klukkutímum án þess nokkur hefði sagt okkur ástæðuna og okkur stóður reyndar öldungis á sama. Hvort við áttum að bíða hér eða gera eitthvað annað, skipti engu. Julius Hæte sem lá niður í snjógrifju stakk upp á að við færum að spila 21. En við vorum svo lotnir að við hefðum ekki getað haldið á spilunum. Legjónarinn var kalinn á fingrum og eyrum. Hann hafði reynt að lína verkina með frostsmyslunum sem okkur voru útlutuð en það var eins og þau gerðu illt verra þegar maður makaði þeim á sig. Porta hafði flykt sínum fyrsta daginn og sagt að þau myndu á falskan kattarskít. Gamlingi kom stynjandi og másandi til okkar. Hann kom frá sveitafóringjanum. Hann lét vélbissuna detta í snjóin áður en hann lagðist sjálfur við hlið okkar. Hvað sagði kúkurinn? Spurði Porta og blési í lopnar lúkurnar sem þaktar voru stórum vessafullum frostsárum. Gamlingi ansaði ekki. Hann tróði í pípuna sína, gömlu pípuna með lokinu sem hann hafði sjálfur búið til. Legjónarinn rétt honum eldfæri sín, óbreiðlustu eldfæri sem fyrirfundust. Þau voru blikkbaukur með sviðnum léreftstruslum, tré stautur með tinnu á endanum og brot af rakblaði. Með tinnu og rakblaði var slegin neisti. Það kom glóð í druslurnar og það var hægt að kveikja í pípu eða sígarettu. Svo slöknaði bara þegar lokið var sett á. Þetta vöknaði aldrei og versta rokaði engin áhrif nema þá til hins betra. Og umfram allt sást gló.